njerëz të parë matosur në dhe rreth sheshit Tiananmen. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo lëshoi një deklaratë për të shprehur respekt për, siç tha, heronjtë e popullit kinez që u ngritën guximshëm 30 vjet më parë për të kërkuar të drejtat e tyre. Pompeo i kërkoi Kinës të jap llogaritë të plot publike për të vrarët dhe të zhdukurit. Ai e akuzoi Kinën për, siç tha, abuzim me të drejtat e njeriut kudo që është në interes të saj dhe mori shembull për ndjekjen ndaj pakicës ujgure në rajonin Xinjiang. Pompeo tha se shpresat e SBA-s që Kina të bëhet një shoqëri më e hapur dhe e tolerante përmes integrimit më të madh global janë thyer. Ambasada e Kinës në Washington e kritikoi deklaratën e Pompeos duke thënë se ai po ndërhyn në punët e brendshme të Kinës. Bashkimi Evropian po ashtu bëri thirrje për transparencë më të madhe rreth ngjarjeve në Tiananmen. Pranimi këtyre ngjarjeve, i atyre që janë vrarë, burgosur ose zhdukur në protestat në sheshin Tiananmen, është i rëndësishëm për gjeneratat e ardhshme dhe për kujtesën kolektive, tha përmes një deklarate shefja politikës jashtme të BE-s, Federica Mogherini. Kina nuk i kujton kur zyrtarisht protestat në sheshin Tiananmen. Në një moment të rrallë përpara përvjetorit, ministri i mbrojtjes Wei Fenghe i përmendi protesta gjatë një forumi rajonal në Singapur. Ky incident ishte një trazir politike dhe qeveria qendrore i mori masat për të ndaluar turbulencën, tha Wei. Ai shtoi se për shkak të veprimit të qeverisë në atë kohë, Kina ka gëzuar stabilitetin dhe zhvillimin. Phil Robertson, zëvendës drejtori i programit për Azi në Organizatën për të Drejtat e Njeriut Human Rights Watch, tha se qeveria e Kinës ka frikë nga historia e Tiananmenit.
Had the democracy movement succeeded in China?
Sikur lëvizja demokratike të kishte sukses në Kinë, Kina do të ishte një vend të ndryshe, jo vetëm brenda për brenda, por edhe politika jashtme Kinës do të ishte krejt ndryshe, tha Robertson. Sipas shkrimeve në mediat perëndimore, ngufatja protestave në sheshin Tiananmen të Pekinit 30 vjet më parë e vuri Kinën në rrugën e represionit të vazhdueshëm. Ëndra demokratike e Kinës u azgjësua në natën e 3 qershorit 1989, shkruan gazeta Washington Post. Edhe pas 30 vjetësh nga masakra në Tiananmen, Partia Komuniste e Kinës është e obsesionuar me fshirjen e historisë, vlerëson në komentin editorial gazeta New York Times.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se derisa Britania e Madhe po bëhet gati për të lënë Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara po përgatiten për një marrëveshje të jashtëzakonshme tregtare mes dy vendeve. I bërë këto komente pas një takimi në Londër me kryeministrën në largim të Britanisë Theresa May. Ka potencial për një marrëveshje e cila do të dyfishojë apo do të trefishojë tregtin ndërmjet dy vendeve, tha presidenti Trump. Në anën tjetër, kryeministra në largim May tha se të dyja vendet janë të përkushtuara në drejtim të arritjes së marrëveshjes tregtare. Trump po qëndron për vizitë 3 ditëshe shtetërore në Londër, të derisa të dy udhëhecësit po mbanin konferencë për media në rrugët e Londrës u protestua kundër presidentit Trump. Kremlini e kundërshtoi një deklaratë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili tha se Rusia e ka informuar zyrtarisht atë për aktivitetet e personelit të saj ushtarak në Venezuelë. Gjatë vizitës shtetërore në Londër, Trump shkroi në Twitter se Rusia i ka larguar shumicën e njerëzve të saj nga Venezuela, por nuk dha më shumë detaje. Zëdhënës i Kremlini, Dmitri Peskov, tha se Rusia nuk ka biseduar me Trumpin për këtë çështje. Peskov tha se këshilltarët ushtarak rus vazhdojnë të punojnë në Venezuelë dhe se ky proces po vazhdon sipas planit. Në muajin mars, Trump i ka bërë thirrje Rusisë që të tërhiqet nga Venezuela pas vendimit të Moskës për të dërguar rreth 100 ushtar në këtë vend të Amerikës Latine. Lideri i opozitës atje Juan Guaido e ka shpallur vetëm president të përkohshëm dhe mbështetet nga SBA-ja dhe mbi 50 vende të tjera, ndërsa presidentin e sfiduar të Venezuelës Nicolas Maduro e mbështesin vende si Rusia dhe Kina. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se vendi i tij nuk do të anulojë marrëveshjen me Rusinë për blerjen e sistemit raketor rus 400 pavarësisht presionit nga NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara. "Kemi bërë marrëveshje me Rusinë, jemi të vendosur, nuk ka kthim mbrapa," tha Erdogan. Ai tha se oferta e Shobas për të shitur raketa Patriot Turqis nuk ka qenë e mirë si e Rusis. Marveshja e Turqis me Rusin për blerjen e sistemit së 400 është bërë një burimi madhë shermi dhe Turqis dhe Shobas e cila ka kërcnuar me sankcioni. Udhëhecit ushtarak të Sudanit thanë se do të braktisin të gjitha marrëveshjet ekzistuese me koalicionin kryesor të opozitës dhe se do të mbajnë zgjedhje brenda 9 muajsh. Njoftimi vjen pasi ushtria u përball me kritika të shumta nga ndërkombëtarët për shkak të dhunës ndaj protestuesve të hënë në qytetin Khartoum, ku mbetën të vrarë së paku 30 vet. Shtetet e Bashkuara cilësohen sulmin e ushtrisë si brutal. Sudani qeveriset nga Këshilli i Përkohshëm ushtarak prej se presidenti Omar al-Bashir u përmbys nga pushteti gjatë një pushi në muajin prill. Bashiri, cili sundoi Sudanin për dekada, u rrëzua dhe u arrestua pas disa muajsh protesta kundër qeverisë së tij. Ligjvënësit amerikan hapën hetime ndaj disa kompanive më të mëdha të teknologjisë në botë. Komiteti për drejtësi i dhomës së përfaqësuesve premtoi se do të rishikojnë nga fundi në krye fuqinë e tregut që kontrollohet nga platformat gjigante të teknologjisë. Asnjë kompani nuk u përmend me emër, por ekspertët e industrisë konstatuan se hetimet të para të këtij lloji nga Kongresi kanë shënjestër kompanitë Facebook, Google, Amazon dhe Apple. Raportet e publikuara në mediat amerikane thënë se Departamenti i Drejtësisë do të hetojë praktikat e konkurrencës në Google. Shkalla e papunësisë ka rënë në nivelin më të ulët që nga gushti vitit 2008 në 19 shtetet që përdorin euron pasi kërkesa e brendshme po vazhdon të rritet, pavarësisht nga ngadalësimi i tregtisë globale. Agjencia e Statistikave të Bashkimit Evropian tha të martën se papunësia ka rënë në 7.6% në muajin prill, nga 7.7% sa ka qenë në muajin mars. Sipas statistikave, 64.000 njerëz më pak u shënua si të papunë. Shifrat zyrtare gjithashtu tregojnë se inflacioni apo rënja e fuqisë blerëse të mëdhenjes së një vendi u zvoglua në eurozonë në 1.2% në maj nga 1.7% në muajin prill. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.